Takže já bych přivítal, pakliže máme nějaké diváky, tak bych přivítal všechny diváky u tohohle zcela prvního vysílání pondělního semináře. Omluvte poděkud partizánské podmínky a s naším ctěným pokusným králíkem je kolega Martin Havlík z Ústavu pro jazyk český z Akademie věd a uvidíme, jak se dnešní přednáška podaří odvysílat a také uvidíme, jak se podaří natočit, protože ani to nahrávání pravidelné jsem já osobně nikdy nedělal, takže hrozí, že třeba zvuk bude nepoužitelný nebo tak něco. Pokud máte nějaké otázky, tak na stránce tohohle semináře, toho konkrétního této instance, je odkaz na jakési slajdu a to jsem také nikdy v životě nepoužíval, ale tam byste měli mít možnost ty otázky položit a já je mezi v průběhu přednášky se pokusím ty otázky najít a pak je budu tlumočit, takže se třeba i dozvíme odpovědi. No a ještě jsem sliboval titulkování, tak to jsem zatím nestačil nastavit, protože jsme včera ještě dávali lepší modely, aby to znalo slovíčka, která ve své přednášce budete používat, ale uvidíme, jestli se to podaří v průběhu nastavit. Čili zatím v tuhle chvíli by to video mělo být ke sledování aspoň na živě na YouTube. Takže teď už předávám slovo kolegovi Havlíkovi a doufám, že ho uslyšíte. Stížnosti pište elektronicky jakoukoliv cestou, já se pokusím během semináře problémy zachránit. Tak prosím.
Jo, děkuji. Tak. Asi jsem. Tak, děkuji za pozvání. Děkuji za tu čest být pokusným králíkem. Jako je to samozřejmě naprosto nezvyklá situace. A tím spíše, že jsem víceméně týden byl doma, týden jsem s nikým nemluvil, tak se musím trošku rozmluvit. Takže zdravím ještě jednou všechny posluchače. Samozřejmě výhodou může být, že nás může sledovat nebo zúčastnit se tohoto semináře i někdo, kde je třeba až na úplném severu Finska. Tak, já myslím, že můžeme začít. Jak čeští mluvčí aptolkují? Já jsem si včera uvědomil, jak jsem přišel k tomu názvu. Já vlastně názvy neumím a vymýšlíme na poslední, jako poslední údaj celých prezentací nebo článků. A včera mi došlo, že tento název je jakousi aluzí na text kolegy, a teď se omlouvám, nevím, jestli z Kárnicla nebo Vlína v naší řeči, jak Češi rázují. Takže jim děkuji za inspiraci, v podstatě se jedná o jakýsi mem. Další taková nějaká úvodní poznámka k prezentaci je, že víceméně je v angličtině nebo se stává z citátů v angličtině. To má nahradit snad i to titulkování. A druhý důvod je pragmatický, že jsem použil prezentaci, kterou jsem měl na univerzitě v Lídzu v únoru, ano, a jen ji upravil a doplnil. Tak. Proč vlastně mluvit o aptolku? Je to něco, co mě zaujalo už před mnoha lety, ale nikdy jsem nebyl pořádně schopen se tomu věnovat, vždycky se toho dotýkám, ale je to nějaký jev, který můžeme slýchat v češtině dnes a denně. Samozřejmě je to omezeno na určitý okruh mluvčí, nevím, jak je široký, a tak si něco k tomu řekneme. Toto je nějaká struktura prezentace, což jsem ještě tedy neřekl, že kromě aptolku je to jakýsi úvod i do konverzační analýzy, protože sám jsem tomuto fenoménu přišel jaksi z pozic konverzačního analytika nebo někoho, kdo se zajímá o strukturu rozhovorů, nikoli vyloženě z pozic fonetika. A nejsem si jist, zda úplně všichni potenciální posluchači znají konverzační analýzu. Tak myslím, že neuškodí říct si pár slov, aby bylo zřejmé, jak to vnímám, jak to prezentuji. Pak se tedy dostaneme k tomu aptolku. Ti z vás, kteří už něco o konverzační analýzu, 10 minut maximálně pauzu na kafe, udělat si pohodu. Konverzační analýza je vlastně jedna z odnoží etnometrologie, která je spojovaná především se sociologem Haroldem Garfinglem. Znovu zdůrazňuji, je to sociolog a konverzační analýza je primárně sociologický projekt. Harold Garfinkel v podstatě začal se svým výzkumem po druhé světové válce, potom v roce 67 vyšly jeho studies in ethnometrology. A co etnometrologie vlastně znamená, je zřejmé z toho názvu. Je to tedy etnometody a potom ta astrology. Jde o výzkum nebo o zkoumání metod členů společnosti, jednotlivých členů společnosti. Nemusí to být jeden rozhovor, je to zkoumání jejich jednání, jejich aktivit, jak jich dosahují, jak si vzájemně rozumí. Můj oblíbený příklad je nastupování a vystupování do autobusu. Jak jsem se zmínil, v únoru jsem byl v Leedsu, tedy asi už po čtvrté. V severní Anglii jezdí jako městská hromadná doprava double decky s předními dveřmi, jenom s jedními dveřmi, tudíž vlastně tam lidi nastupují a vystupují jediným možným způsobem. To znamená, že nejdřív vystoupí, pak nastoupí. V Londýně tam známe autobusy double decky s dvěma dveřmi. A tedy znamená to, že před nimi se nastupuje, prostřed nimi vystupuje. Jak se nastupuje a vystupuje do toho autobusu, je vlastně podmíněno typem autobusu. Ale není to nutně, může to být i nějaká vlastně kulturní dovednost, znalost. Víme, že v Praze, pokud ještě cestovali lidi, tak se nastupuje, nebo nejdřív se vystupuje všemi dveřmi a nastupuje se všemi dveřmi. Jiná situace byla v Itálii, nebo kde jsem shodou okolností v neblaze proslulém Bergamu zažil situaci, když jsme tam byli před 10 lety, ne, to je více, před 15 lety na konferenci. Tam se vystupuje předními dveřmi a nastupuje zadními a předními. Tudíž je tam jiný způsob nastupování a vystupování do autobusu než v Praze a několikrát jsem viděl italské turisty v Praze, jak se střetli s těmi českými domorodci ve dveřích. Jo, jde vlastně o ten střet jiných nějakých dovedností. Neboli to vlastně, jak se nastupuje a vystupuje, není jen podmíněno typem autobusu, ale i nějakými návyky, anebo to může být vlastně i nějak direktivně nařízeno, jako je to například v Mostě nebo v autobusech Středočeského kraje, kde se nastupuje jen předními dveřmi, aby řidič mohl zkontrolovat cestující. Tak to bylo poměrně možná zbytečně rozsáhlý příklad na to, co vlastně by mohla ta etnometologie zkoumat. A shodou okolností díky nahrávací technice v 60. letech to byly vlastně rozhovory. A s analýzou rozhovorů začal Harvey Sachs se svým kolegou Emanuelem Schegloffem. Zde nějaká definice konverzační analýzy z Handbook of Conversation Analysis. A to, co je vlastně inspirativní pro lingvistiku a pro mě, je, že Harvey Sachs a jeho kolegové začali analyzovat rozhovory jako něco vysoce uspořádaného. Není to tedy tak, jak nás učil Saussure a Chomsky, že máme nějaký systém a potom vlastně máme nějakou tu parol nebo performance, kde už je to nějaký v podstatě chaos, kde si lidi mohou dělat cokoliv. Sami dobře víme, že jen na pozdrav, dobrý den, nemůžu odpovědět libovolně. Vlastně ta moje možnost jako odpovědět na pozdrav, dobrý den, aby rozhovor probíhal nekomplikovaně, je velmi omezená. Takový klíčový článek Sachse, Schegloffa a Jeffersonové vyšel v roce 74. Pravděpodobně ho většina z vás zná. Článek se věnuje asi sem, já tam, protože já se vidím, tak se omlouvám. pokruce mi lezlo z obrazu. Článku z roku 74 Sachs, Šeglov a Jeffersonová víceméně popisují nějaký systém toho, jak funguje základní uspořádání neformálních rozhovorů několika lidí. Je třeba si uvědomit, že tam nejsou žádná omezení, že předem není dáno většinou, kdo v jakém bude mluvit pořadí, jak dlouho bude mluvit a tak dále. Není to jako hra v karty, kdy si sedneme ke stolu, jo, 3-4 lidi a teď si domluvíme, že si budeme střídat po směru hodinových ručiček. Zde se střídají lidi nějak jinak, ale zároveň to střídání je vysoce koordinované. To znamená, že v těch rozhovorech většinou mluví jen jeden z mluvčích a očekává se, že budeme po většinu mluvit jen jeden. Jinak by nedávalo smysl takové to napomínání neskákej mi do řeči, nenech mě domluvit a tak dále. Očekáváme tedy, že budeme mluvit jeden mluvčí a zároveň z analýzy rozhovorů známe, že nedochází k situaci, kdyby mezi těmi replikami jednotlivých mluvčí byly nějaké významně dlouhé pauzy. No a Sachs s Šeglovem a s Jeffersonovou tedy popisují, jak to ti mluvčí dělají, jak vlastně se střídají v tom rozhovoru. Je to v podstatě jednoduché, buď aktuální mluvčí nějakým způsobem, otázkou, oslovením vyzve následujícího mluvčího převzetí verbální aktivity. A pokud ne, tak vlastně na nejbližším takzvaném místě relevantním tady pro vystřídání, na místě relevantním pro vystřídání mluvčích převezme repliku dosavadní posluchač. Klíčové je tento pojem také Sachs, Šeglov a Jeffersonová přišli s pojmem Tone Construction Unit, na rozdíl od lingvistického pojmu věta, neboť oni vlastně říkají, že repliky jsou smysluplné, můžou se stávat nejen z vět, ale i z klauzí, či dokonce z jednotlivých slov. V zásadě si myslím, že pro českou lingvistiku tento termín nějak výrazně nepotřebujeme, stačí nám náš dobře známý termín výpověď, který tedy taky není jednoduchý v tom vymezení s profesorkou Hofmanovou, kterou zdravím, pokud následuje, tak jsme před 2 roky, myslím, zde měli také vystoupení, kde jsme se dotýkali té problematiky definice výpovědi, ale v zásadě jde o to, že v rozhovorech to, co je zásadní, není ta věta, ale nějaká výpověď. No. A teď tedy potom máme to místo, na němž se mluvčí mohou vystřídat bez problému. To je v zásadě konec té výpovědi. A to je to, jak rozpoznají toto místo, to je jakoby ta obrovská výzva pro lingvisty, která už je obsazena přímo v tom článku Sachse, Šeglova a Jeffersonové. V poznámce pod čarou explicitně vybízejí lingvisti, aby začali analyzovat rozhovory, jak vlastně ti mluvčí rozpoznají, kdy dojde k tomu konci výpovědi. To souvisí s tím, ta problematika, ta souvisí s tím, že vlastně rozhovory plynou v čase. To znamená, když máme před sebou psaný text, tak máme nějakou výpověď a víme, kde začíná, kde končí. To je jiná situace než v mluvených promluvách. Stejně tak jako teď, pokud mě sledujete, tak nějak sledujete, jak to probíhá, je to nějaká linearita a vy očekáváte, kam asi směřuji započaté výpovědi, kde ten konec bude asi a tak dále. A samozřejmě v těch rozhovorech je to daleko dramatičtější a ty jazyky se mohou lišit. Liší se angličtina, čeština, němčina, japonština v tom, jaké mají prostředky k tomu, jak rozpoznat konec té výpovědi. Když si vezmeme nějakou prostou otázku v češtině, tak to může být co, může být otázka, jednoslovná výpověď a může to být vše. A teď nějak ten mluvčí má rozpoznat, že se na něco ptám, co, nebo co chceš, co chceš k večeři. Co chceš k večeři, až se vrátíš z Matfizu. Jo, a teď vidíme, že my máme nějaké prostředky a vlastně v tom čase se to rozvíjí. Neboli na tom místě relevantním pro vystřídání mluvčích se podílejí syntaktické aspekty jazyků, semantické, samozřejmě intonace, proto o tom zde vlastně mluvím, tam směřují celý tento úvod, ale i neverbální, zde počítám na prstech, a nějaké pragmatické. Někteří lingvisti nebo mnozí lingvisti tuto výzvu Saxe a spol. Vzali vážně a začali opravdu analyzovat jazyky s ohledem na to utváření těch rozhovorů. A teď už tedy se nemluví jen o konverzační analýze, ale o interakční lingvistice. Zde je opět nějaký citát v angličtině. Je to z knihy, která vyšla poměrně nedávno, 2018, a je to obsáhlá kniha o interakční lingvistice. Autorky jsou velmi známé, badatelky Kup Kuhlenová a Zeltingová, které v této oblasti nebo této analýze rozhovorů se věnují po desetiletí a věnují se velmi intonaci. To myslím, že by stačilo k tomu úvodu, ale ještě tady mám jeden slide a to je takzvaná online syntax. O té jsem vlastně se nějak krátce zmínil i v knize, která vyšla nedávno česky v našem kolektu Syntax mluvené češtiny. A to je pojem, který razí Peter Auer. Zase zde máte nějaký citát v angličtině místo titulků. A online syntax bere vážně především linearitu jazyka a to, že mluvený rozhovor, nepřipravený mluvený rozhovor, jako no, tento by měl být připravený, ale rozhovor běžných rozhovor v restauraci a tak, kde jsou nepřipravené, probíhá v čase. A já už jsem se o tom zmínil, mluvčí, v podstatě účastníci rozhovoru monitorují, co říká aktuální mluvčí a na základě nějakých jazykových prostředků, intonačních prostředků, parajazykových prostředků, pragmatických, sledují jednak to, o čem vlastně mluví, ale zároveň, kdy tedy jakoby mohou vystřídat toho mluvčího, kdy se mohou ujmout slova, kdy mohou reagovat, jak mohou reagovat a tak dále. S online syntaxí velmi těsně souvisí, toto jsou nějaké čtyři základní rysy online syntaxe, které o nich píše Peter Auer, je to tedy to rychlé vytrácení se, ta nevratnost, vlastně synchronizace. Ta synchronizace je právě i to, když jeden mluví a ten druhý poslouchá, tak vlastně i to poslouchání, že musí se synchronizovat s tím, co mluví. V podstatě to všichni známe, je to banální, ty mě neposloucháš, ty mě nesleduješ. No a potom tento pojem projection, který já překládám jako projektivita a je to samozřejmě úplně jiná projektivita, než jakou známe, nebo jakou znáte z české lingvistiky, z české lingvistické tradice. Není to projektivita věty, ale je to opravdu to, že v tom čase se rozvíjícím rozhovoru máme k dispozici nějaké jazykové prostředky, intonační, neverbální a tak dále, jak dávat najevo, co vlastně bude následovat krátce teď po tomto slově. Co bude následovat po... Jo, tady vidíte, že vlastně třeba čeština je jazyk, kdy očekáváme po předložce, že bude něco následovat. Máme tam nějaký slot, kde očekáváme, že něco bude. Není to jakoby v angličtině, kde vlastně ty otázky třeba jsou běžně takové, že ta předložka je na konci. What are you talking about? Co jsi mluvil po? Uh, No to sem nepatří, ale já tady jsem trošku bojuji s tím prázdným publikem, Ondřej mi dělá zpětnou vazbu. Cože? A už tam nejsou. A už tam nejsou. Jo. Tak zdravím všechny. Já teda jenom taková odbočka, protože si taky potřebuji trošku uvolnit ještě víc. Někteří z vás, kteří mě znají, tak víte, že mám 5letého syna v Londýně, který mluví anglicky a česky. Teď tedy už více anglicky, protože tam chodí do školy a tak dále. A on právě vlastně začal si překládat tu anglickou strukturu otázek do češtiny. Tak proto jako to je ten příklad, který já jsem si ani nevymyslel, on se mě ptal, co se těšíš na, kam pojedeme do, a takové, jo. Ale jakoby tam na tom je, jako na tomto příkladě je úžasné, že on vlastně vytváří struktury v té češtině na základě té angličtiny, které nikdy v té češtině nemohl slyšet. To znamená, on je opravdu vytváří, jo. Ale druhá věc je, že opravdu to je jeden z těch případů, že vlastně v angličtině je možné, aby předložka byla na konci výpovědi, otázky. Ale to není jakoby možné v češtině, ve standardní češtině. Neboli pokud zazní předložka, tak si očekává, že po té předložce něco bude ještě následovat. A v tom se třeba liší čeština a angličtina z hlediska projektivity. A mnohou může se ty jazyky lišit v mnoha a mnoha ohledech. Známe, že jo, jak funguje němčina, většina z nás, kde tedy nevím, jak funguje mluvená němčina, ale pořád tam funguje něco jako ten větní vzorec, tak pokud začnu větu kánych, tak je velmi pravděpodobné, že to je nějaká otázka a čeká se na infinitiv. A s tou projektivitou souvisí to, jak já vnímám uptalk. Protože, a k tomu se dostaneme později, proč? Tak konečně už máme, se blížíme k uptalku, který k tématu této přednášky, omlouvám se všem, kteří si museli protrpět 15 minut úvodu do konverzační analýzy. A než se dostaneme k uptalku, tak toto je vlastně tři typy funkce intonací, jaké navrhuje Jill Houseová. Je to vlastně obsáno z knihy Uptalk Paula Warrena. Která vypadá takto, jestli ji vidíte. Nevidíme. Tak, děkuju. A ona rozlišuje tedy indexikální intonaci, kdy vlastně funkci intonace, kdy teda vlastně ta indexikální nám říká něco o mluvčích, o jejich regionu, o jejich sociálním pozadí, o jejím pohlaví, o jejím věku. To je samozřejmě důležité právě vzhledem k tomu uptalku, protože uptalk, tak jak je známý, nebo jak přišel z angličtiny, tak nikdy se o něm mluví, že to je, teď si to přesně nejsem, Californian volí, nebo něco takového, nebo Girl Talks, jo, a je velmi spojován s konkrétními rysy mluvčí. To znamená, obvykle se říká, nebo i novináři se to objevují, říkají, že uptalk je často slyšet u mladých posluchačů, většinou u mladých dívek. Jestli to je pravda, nevím tak jistě, ale samozřejmě u mladých dívek je to velmi nápadné. Druhý ten funkce těch intonací je lingvistická. Ta vlastně rozhoduje, jestli ta výpověď je vnímána jako deklarativní výpověď, nebo jestli je to otázka. Samozřejmě lingvistická funkce intonace potom se velmi podílí na frázování a podobně. To je taky velmi důležité pro to, co mě na uptalku zajímá, o čem chci mluvit. Protože klíčové je, zda tedy dokáží mluvčí rozpoznat, jestli ta výpověď je deklarativní, nebo je to otázka. Že jo, to je klíčové vlastně i z toho principu popsaným Saxem, Šeglofem a dalšími. Pokud je teda pravidlo aktuální mluvčí, vybere následujícího mluvčího a udělá to otázkou, tak ten aktuální posluchač musí rozpoznat, že to je otázka. A teď je otázka, jestli ten uptalk toto nekomplikuje. To se ještě dostaneme k definici. No a poslední, ta funkce je teda diskurzní, to je nějaký vlastně to, jak ta intonace pomáhá v té interakci. A opět, toto velmi je důležité pro ten uptalk, to znamená, zda si podržím, nebo naopak dávám najevo, že chci tedy ukončit tu svoji repliku, tu svoji promluvu, nebo že vlastně se snažím vtáhnout posluchače do svého projevu, což se mi teď snažím, ale zatím mi odpovídá Ondřej, což je výborné. To jsou otázky?
To jsou potvrzené, že to pochvalit jako historiku.
Takže já teď neuptalkuju, protože nemám koho vtáhnout do svého rozhovoru. Jedině Ondřeje, ale Ondřej mi pomáhá velmi, ale já neuptalkuji ani tak, si myslím, moc často. Tak, a teď konečně ten uptalk, a opravdu se omlouvám, že jsem se k tomu dostal až po půl hodině. Tady máme dvě definice. Ta první je, teď jsem se tady, škvíte, ta první je z oxfordského slovníku pro pokročilé, jak se jim říká, no ti, co se učí, Oxford Advanced Learners Dictionary. A tam se píše, že to je způsob mluvení, in which the voice rises at the end of a statement, making it sound like a question. To znamená, že to je způsob mluvení, kdy vlastně na konci nějakých těch deklarativních vět nebo výpovědí stoupnou mluvčí hlasem a že to zní jako otázka. To je tedy potom, tato definice se vztahuje tedy k této funkci, k té lingvistické. To znamená, že indikuje, jestli ta otázka je deklarativní jestli výpověď je deklarativní, nebo jestli se jedná o otázku. A samozřejmě z této definice potom vyplývá, že uptalk je něco velmi problematického, protože vlastně komplikuje tu situaci pro to rozpoznání, jestli se jedná o deklarativní výpověď nebo o otázku. Definice Warrena je zaměřená více jakoby na tu diskurzivní funkci a on tedy říká, že to je ta stoupající intonace na konci intonačních jednotek, už to není statement, a pak je tady vlastně jsou ty deklarativní výpovědi, a která slouží primárně to check comprehension or to seek feedback. To znamená, že podle Warrena vlastně tam nejde o tu otázkovost, ale právě o ten feedback, o to vtažení těch posluchačů. A jak uvidíme ještě dále, velkou roli ten uptalk hraje právě v tom projektování, pokračování repliky na konci výpovědi. Pokud máme nějakou další promluvu a mluvčí se blíží ke konci výpovědi, to znamená, že se blíží k místu, kde ten aktuální posluchač si bude myslet, že už skončil a může převzít repliku. Pokud je to tedy vlastně místo, které je syntakticky a významově nějak ukončené na konci výpovědi, tak vlastně ten uptalk jakoby je vlastně pokračující intonace, že tedy ne, toto není poslední výpověď mé promluvy a bude následovat další. A v tom se podle Paula Warrena uptalk liší od něčemu, co se nazývá Urban Northern British Accent. Liší se jak formou, tak i významem. Formou se liší v tom, že toto, Urban, ta vlastně severoanglická nebo severobritská angličtina, to stoupnutí je vlastně od nějaké poslední přízvučné slabiky a pak následek ke konci mírný pokles, nebo je tam rovná intonace, takzvané plato. A liší se i významem v tom, že toto vlastně se opravdu užívá na konci těch výpovědí a je to signál jakoby konce té promluvy. Já mám tady jeden příklad, který vám snad můžu pustit, je to příklad ze severoirské angličtiny. A teď to nemůžu najít. Ano.
Tak mě.
We don't trust our governments, no matter who's in power. We feel that the British government should want to ditch them and put them in the an Irish Republic, which would be a very bad situation.
Tak ještě jedno vám to pustím.
Trust our governments, no matter who's in power. We feel that the British government should want to ditch them and put them in the an Irish Republic, which would be a very bad situation.
Tak v té promluvě vlastně máme třikrát jakoby zvýšení hlasů. Je to na začátku na slově, je to power, to co tam zní jako power. To není tak významné, pak je tam významnější stoupnutí, ona ditch them. Což jako já si myslím, že by se dalo značit jako ten uptalk, ale utopujte to poslední, bad situation, tak tam je vlastně na tom situation, tam je jednoznačně vlastně ukončení promluvy. Jednak ta první začátek toho slova je vlastně řečený, což vy neslyšíte pravděpodobně, s takzvaným creaky voice, s třepenou intonací, což je teda jakoby situation. A pak je nějaké stoupnutí a pokles. Samozřejmě to stoupnutí je tam dano i tím přízvukem, který je ve slově situation na té poslední slabice Asian. Nicméně tam je to takové zhoupnutí a pokud by to bylo něco jako uptalk, tak by to bylo spíš jako bad situation. Ne, to není ono. Počkejte, já to zkusím ještě jednou. Bad situation. Něco takového. A teď už, když jsem byl sám, tak mi to šlo líp. Teď mi to tak dobře nejde. Bad situation. Jo, ale to je vlastně něco, co podle Paula Vodena. To je tedy vlastně něco, co podle Paula Warrena je dost podobné uptalku, ale uptalk to není. A zde mám ještě ta termín high rising terminal, který je také užívám pro uptalk, možná nebo býval častěji podle Paula Warrena, ale i dalších Richarda Ogdena. Ten název je problematický v tom, že vlastně není jasné, co to je to rising, jo? Jestli teda to znamená, že začíná ta intonace stoupat z nějakých vyšší polohy do nějaký ještě vyšší nebo ze spoda do vyšší. A podle mě i problematické je vlastně i to terminal, protože je to sice na konci těch výpovědí, ale jak ještě uvidíme, pro ten uptalk je typické, že to není na konci repliky. Je to na konci výpovědi, po níž následuje další výpověď. Proto vlastně ten uptalk se používá hodně v nějakých dalších projevech, proslovech, vyprávění příběhů, nějaké další odpovědi v interview a podobně. A jak tady znovu opakuji, já to moc nepoužívám, ale toto je vlastně nějaká zrovna typ projevu, rozhovoru, kdy někteří mluvčí uptalkují hodně, pokud jako mají nějakou tu přednášku a mají ještě k tomu publikum, tak jako vidí, jak se kývají a vlastně jakoby, tak pojďme si to povědět, jak, co jsme dneska udělali. Tady máme data a ta data se nahrála. Pardon, teď to bylo genderově nekorektní, protože jsem použil ten ženský rod a sám říkám, že to vlastně ty ženy asi nedělají tak často. Další věc, která mě jakoby na tom uptalku přitahuje a zajímá, je to, jestli ten uptalk, jak o něm mluvím v češtině, je něco specifického, něco zvláštního. Není to jenom prostě buď melodem neukončující, který je ovšem realizován na konci výpovědi, anebo není to vlastně formou totéž jako takzvaný melodem ukončující stoupavý. Připomenu, že pro tyto dva typy už František Daneš upozorňoval na to, že mezi antikadencí, jeho pojmosloví, a polokadencí je rozdíl v tom, že já to přečtu, tedy existuje jeden znak, který charakterizuje všechny polokadence a jež chybí všem antikadencím. Je to klesnutí slabiky předcházející bezprostředně před slabikou s intonačním centrem. To je před přízvučnou slabikou, na němž se kadence realizuje. Kolega Volín, pokud vím, dělal výzkum a z jeho výzkumu vyplývá, pokud si to pamatuju dobře, že důležitý je hlavně ten pokles k přízvučné slabice, nikoli před přízvučnou slabikou. Nicméně moje zkušenost s aptalkem je, že já tedy nevím, jak velký je potřeba ten pokles, ale moje zkušenost s aptalkem je, že ta forma je vlastně jiná. Je to víceméně rovná intonace s prudkým stoupnutím na konci. Tak. Teď si můžeme pustit nějaké ukázky. Někteří z vás je už dobře znají, jednak jsou vlastně v té zmíněné publikaci Syntax mluvené češtiny a jednak jsem je pouštěl už před rokem v Českém národním korpusu. Tak těm se omlouvám, že uslyší něco znova, ale snad uslyší i něco dalšího. První ukázka je taková typická z hlediska toho, že se říká, že ten aptalk je typický pro ty mladé dívky, které navíc vyjadřují svou nejistotu. Jo, to se vlastně traduje už jakoby v té angličtině, kdy ti novináři jako doporučí, ať ty lidi na konci neaptalkují u těch třeba interview, kdy si žádají o práci, že působí nejistě, nesebevědomě a tak dále.
Takže všem, dámy a pánové.
Ne, tak to je vás, to je Bohuslav Sobotka.
Já ti řeknu. No tak můžete se těšit na naší legendu o Polibku. Budeme se snažit to vyjádřit tak, jak přesně zní ten název té skladby. Já ti řeknu, jak.
Jo, tak toto je nahrávka. Zde máte průběh té křivky. Tady vidíme nějaký, je to vlastně několik dlouhých výpovědí, to znamená, je to takové zcuknuté a tady vidíme ale ty prudké stoupnutí na konci té slabiky, tady a tady. To je vlastně mladá krasobruslavka.
Můžu poprosit ukázat to radši prstem, protože ono je to výraznější, jako obět tu trajektorii, tak, aby to bylo vidět.
Tady máme jedno stoupnutí.
V tom videu, tak.
A tady máme potom druhé. Toto jsou opravdu obrovská stoupnutí. Je to v té knížce Syntax mluvená češtiny, tam myslím uvádím, že to je až 18,5 tónu, což je oktáva a půl, jestli se nepletu. To je z rozhovoru mladé krasobruslašky, 15-leté, nadějné, jejíž jméno si nespomínám teď, a jo, Anička Dušková. A ten rozhovor byl navíc dělaný vlastně před jejím vystoupením na mistrovství světa nebo mistrovství Evropy juniorů, teď si nejsem jistý, v Ostravě. To znamená, je to mladá dívka v situaci, kdy je vlastně má před vystoupením a ještě promlouvá do televize, takže ještě víc nervózní, než jsem teď já, protože já promlouvám jenom k vám. Takže se teda velmi snadno říct, ano, to dělají ty mladé dívky a navíc je tam projevuje tu nejistotu. A ještě jedna věc, setkal jsem se s tím, že se mě lidi ptali, jestli to nedělají spíše lidi z Moravy nebo z Čech. Já myslím, že to je vlastně jedno. Tato krasobruslaška pochází z Nymburka. Tak, ale druhý příklad, to opět někteří z vás znají, je můj oblíbený Bohuslav Sobotka. Já jsem si prvně všiml, že výrazně aptalkuje při té situaci, na níž si všichni dobře pamatujeme, když přijel na hrad podat demisi, nepodat demisi, Miloš Zeman na ně ukazoval holí, tak tam jako velmi aptalkoval a to samozřejmě zase si řekne, jako, tak byl nervózní, je to nezvyklá situace a tak dále, ale ne. Tak jsem si poslechl Bohuslava Sobotku v rozhovoru na DVTV a tam prostě to je.
Tak,
no, to zde nemám moc.
Takže mě sice obrátila na právě, kdy
realitu, kam jsme se bohužel dostali v situaci, kdy tady máme člena vlády, a jedno, jestli je to ministr financí nebo Brokovín, je to prostě člen vlády, který veřejně lhal. Já jsem svolal jednání koalice minulý týden, ptal jsem se hnutí ANO, aby jsme dokončili zákony, které jsme slíbili občanům a na kterých mi také záleží. Jestliže ANO neodešlo z vlády a nevypovědělo koaliční smlouvu, tak beru ANO jako koaličního partnera. Myslím si, že to je kontroverzní milost, pravděpodobně z několika důvodů. Já chci, abychom patřili mezi země, které mají elementární politickou kulturu. Trvám na tom, aby prezident postupoval také podle ústavy.
Ale to je fakt super, že třeba jde.
Tak, že jste zjišli, to bylo několik úryvků vlastně z jednoho rozhovoru s Martinem Veselovským. A už jsem slyšel tedy, že charakteristika, že to je mladá, vystrašená žena, vlastně platí i na Sobotku, takže pořád můžeme říct, jakoby...
A DVTV není nějak uklidňující prostředí?
A DVTV není uklidňující, že tady vlastně to pořád jako se přisuzuje charakteristikám těch mluvčích, tí, kteří to dělají. Je to možné, ale to, co mě jakoby vlastně na tom fascinuje, je, že to nikdy nikdo nekomentoval. Jo, když si vzpomeneme, teď se různě komentují projevy současného premiéra vlády z různých důvodů, tak komentovaly se i projevy Bohuslava Sobotky a pokud si dobře vzpomíná, tak si většinou říkali, že vlastně byly monotónní, nudné, nezábavné a přitom on takhle výrazně vlastně jakoby abtalkoval. A tady je to vidět, tady jsou zase ty stoupnutí, tady je, jestliže ANO nešlo z vlády a nevypovědělo koaliční smlouvu, tak budu ANO jako svého partnera. Opět, tento obrázek můžete vidět v té knize Syntax mluvené češtiny. Když se to přepočte na půl tóny, tak to stoupnutí není o moc nižší, než to stoupnutí té krasobruslašky. No, on má přece jenom ten mužský hlas níže položený, takže jak si nám padá vlastně, nebo jsou to jenom dva mluvčí, ale jo, jedna je z Nymburka, jedna je mladá, druhý je 45-letý muž z Jižní Moravy, který dlouho žije v Praze. Takže ne, jako ta charakteristika těch mluvčích není úplně jednoduchá a jednoznačná. A druhá věc je, ty situace, jo, obě vlastně jsou jakoby z interview. Ty úryvky. Jedno teda bylo před tím vlastním vystoupením a druhé teda z toho DVTV. Ale to, co je jakoby to zajímavé, je ta realizace a kde se to děje. To je opravdu, když se na to podíváte, jestliže ANO neodešlo z vlády, to je vlastně jakoby výpověď. Je tam ta spojka, ale mohlo by to být v tom rozhovoru jakoby no, zde to jestliže projektuje vlastně, že to bude pokračovat, jestliže neodešlo, tak bude něco dalšího. Ale je to vlastně nějaký celek syntaktický. A nevypovědělo koaliční smlouvu, tak beru ANO jako partnera. Takže jestliže ANO neodešlo z vlády a nevypovědělo koaliční smlouvu, tak beru ANO jako partnera. To je vlastně ukončená výpověď, jo, která má podobu nějakého souvětí. A zde tedy, pokud by byla jiná intonace, nějaká ukončující, tak by se Martin Veselovský mohl domnívat, že už jako je konec odpovědi a že tudíž může položit další dotaz. Tím výrazným stoupnutím vlastně Sobotka jakoby překonal tu sílu té syntaktické a významové ukončenosti. V tomto smyslu je to velmi, velmi jakoby funkční, to abtolkování. Problematické je, že mnoha lidem to leze na nervy.
Si můžu teď využít té chviličky. Jednak tady máme otázku od Marie Kopřivové. Děkuji, moc zdraví. Na to, jestli užívají abtokování převážně mladí mluvčí, na to odpovídáte. A pak je tady otázka, jestli existují podobné výzkumy i pro jiné jazyky, třeba němčinu.
Já znám nejvíc tuto knihu a tady je vlastně kapitola, kde je kapitola Uptalk in Other Languages a je tam na dvou stranách popsaný germánské jazyky, nikoli němčina, s nějakými příslušnými odkazy. Takže já myslím, že ano. Že... Je zde teď citován nějaký Peters, Peters, nevím. Takže nějaké výzkumy k tomu jsou, ale já je moc jako dobře neznám. Říkám já jenom vlastně to, co je v této knize k tomu přesahu do těch jiných jazyků. Potom třeba tady, když jsem zmiňoval Richarda Ogdena, tak ten napsal článek o Uptalku ve finštině. Jo? A on teda vlastně tam uvádí také, že to high rising terminal není, je trošku problematický pojem, tak tomu říká jenom rising terminal. A jeho závěr je, že on tedy analyzoval rozhovor dvou mladých dívek, opravdu 15-letých. A jeho závěr je, že tedy je to vlastně to management of turn taking, neboli vlastně to manažování toho střídání replik, a že se to vlastně objevuje často v těch narrativních pasážích toho rozhovoru. Narrative induced, a že vlastně očekává tu minimální responzi, tedy nějakou to přikývnutí, to a tak dále. To znamená, je to velmi podobné tomu, co se objevuje v té češtině, nebo co popisuje ten Paul Warren na angličtině.
Jestli ještě můžu k tomu Sobotkovi zpátky, tak mě to zase speciálně v některé z vašich kopií toho projevu přišlo jako otázka úplně. Jako když by Bohuslav Sobotka sice dělal ta tvrzení, ale současně si třeba nebyl úplně jistý jejich obsahem, nebo chtěl jako nechat posluchače v nejistotě, jestli to platí nebo neplatí, a tak to položil tak jako poloviční otázku.
To jste mi teď úplně se trefil přesně do tady těch dvou slajdů a do toho, co chci říct teď a čemu se ještě budu vracet, takže já můžu rovnou pokračovat a tím vám odpovím. Zase toto je opět z té knihy, omlouvám se těm, kteří už to znají. Je to z rozhovoru nebo z pořadu Spirituála, který vysílal nebo vysílá Český rozhlas 3 Vltava. A je to úplně první díl tohoto pořadu hostem, nebo já už přesně nevím, jak to je, a byl tam Martin C. Putna a tady ta paní, jejíž jméno si nepamatuji. A ta tam moc jako neaptolkovala, ale jednou to tam měla a to znělo nějak takto. A to bylo vlastně to pokračování.
Rozumím tvému úvodu.
Jo, a teď jakoby já ti řeknu, jak rozumím tvému úvodu, a teď ještě, já nevím, jestli to slyšeli, ale tam ještě bylo slyšet, jak se nadechla, trošku takové to mlasknutí, evidentně to pokračování, jo. Toto stoprocentně není otázka, a ani to jako otázka nebylo. Ale pak tam byla jedna taková pasáž, kdy teda Putna se jí na něco ptal, a ona to odpovídala takto. To je vlastně odpověď toto. Toto není otázka, ale odpověď.
Mně říká, že v jejich základech je možná něco jako promiskuita.
Jo, a tady bylo to promiskuita. A to už je právě vlastně ten případ toho, kdy se stoupne, ale už to má ten případ té nejistoty. Kdy vlastně teda jakoby já ti odpovídám a teď navrhuji slovo promiskuita, nejsem si tím jistý nebo jistá. A tak jako tam je ta intonace opravdu ta, jakoby ta otázková, nebo ta, že nevím. Ale zajímavé na tom je, na tom zase tady to úplně není moc dobře vidět, ani tady, ale ten průběh je jiný. Jo, to, co jsme předtím viděli, bylo, že tady byla nějaká intonace a pak na konci to prostě vystřelilo nahoru. Když to tady vlastně to stoupnutí začíná už na té první slabice a pokračuje to nahoru. Promiskuita? Jo, to je něco jiného než tak mě říká, že v jejich základech je možná něco jako promiskuita. Jo? Takže ta vlastně ta intonace tady už jako je zná, že to je něco jiného a je tam už má tu otázkovost. A mě tady to samozřejmě jako zajímá velmi a tím se vracím k tomu, co tam bylo zmíněno. Ano, a teď to máme, co píšu k tomu Paul Warren, jak teda to souvisí s těmi otázkami, jestli se to dá splést, zaměňovat za tu otázku nebo nikoli. A jak to souvisí s těmi melodémy v češtině popsanými od Daneše, tedy s tím melodémem stoupavým ukončujícím a tím pokračujícím. Paul Warren v podstatě říká, že je velmi problematické jakoby říct se ta otázka, že známe, že ty a dělat tu korespondenci mezi otázkou a stoupavou intonací i v případě těch tady yes no questions, jo. Že i tady vlastně můžou být položeny jakoby různou intonací, i to klesavou. A potom dál ještě zmíně, a je pravda, že otázky obvykle v sobě obsahují nějakou referenci k předchozí výpovědi a jsou teda obvykle na konci té repliky, že po té otázce se někdo ptá. A naopak ten uptalk má tendenci poskytovat novou informaci, nikoli se ptát, ale říkat něco nového. A mluvčí potom typicky pokračuje vlastně v držení té repliky, hold the flow. A zase připomínám, toto je vlastně podle Warrena rozdíl mezi uptalkem a tím urban Northern British English, kdy vlastně ten uptalk jakoby je na konci té repliky a je to signál ukončení. O tom shodou okolností jsem četl už kdysi dávno, protože v knížce Prosody in Conversation, která vyšla v roce 96, jejímiž editorkami je právě Zeltingová a Kuhlenová, tak má kapitolu Bill Wells a Sue Pepe o tom, jak v severním Irsku vlastně se používá ta stoupavá intonace jakoby signál ukončení repliky, nikoli pokračování. A já celou dobu vlastně tvrdím, že té češtině to naopak, že ten uptalk je jakoby ten signál toho pokračování. A já si popravdě řečeno nespomínám, že bych měl nějakou nahrávku, kde by ta stoupavá intonace byla na konci repliky, rozpoznatelně jako konec repliky a nikoli jako otázka. A tady mám příklad, který vám nemůžu pustit, i když tu nahrávku mám, ale jak si nemám oprávnění jí pouštět, ale to nevadí. A to jsou dvě mladé dívky, nebo mladé ženy ve věku 20 let asi. Já je neznám, nikdy jsem je neviděl, ale z té rozhovoru je evidentní, že dvakrát tam zazněla víceméně stejná intonace a jednou je to otázka a podruhé uptalk. V tom přepisu úmyslně nejsou žádné značky pro intonaci. Nicméně i tak je zřejmé, a tam se mluví jenom katalánsky, no i španělsky, je víceméně zřejmé, že toto byla otázka. A jako otázka to i v zápětí bezprostředně ta komunikační partnerka pochopila. Oni se vlastně bavili o tom, že nebyli ve Španělsku, že by mohli jít do Barcelony. A teď ta jedna říká, a tam se mluví jenom katalánsky? No i španělsky, jo, katalánsky. A je právě, jako já chci říct, že vlastně to, že to je otázka, není dáno jenom to intonací, tou syntaxí, ale opravdu jakoby tím kontextem, to, co tam má ten Paul Warren, some anaphoric reference to previous utterance. Něco, co jako předcházelo, že oni se o tom baví. A pak tedy to pokračuje, ona se zasměje a ona říká, tak to stačíš ty, jo, myslíš, no asi osvěží španělštinu a tady to bylo osvěží španělštinu, nějaká kratší pauza, já se naučím základy. A toto nebyla otázka, sice je tady ta pauza, kdybychom to mohli interpretovat, jakoby, že teda ta mluvčí B čekala, jakoby, ale ne, to opravdu není otázka. A říkám, já ty ženy neznám. A tady teda bych chtěl zmínit ještě jednu skutečnost, to je vlastně současný trend v konverzační analýze. Velmi dominantní a velmi kritizovaný taky. A to je něco, čemu se říká epistemika. A s tím přišel John Heritage v roce 2012, tuším, a on začíná vlastně, když přichází s tím pojmem, jak ti mluvčí, kteří se vystřídají v tom rozhovoru, poznají, co je otázka a co nikoli, když vlastně k tomu, co je otázka, nestačí jen nějaká syntaktická struktura, ale vlastně ani intonace. A on teda potom přišel s pojmem té epistemiky, že vlastně ti mluvčí v tom rozhovoru jednak mají nějaké znalosti a oni monitorují, jak ty znalosti se projevují. A jednak třeba v institucionálních rozhovorech ty mluvčí potom, jako se o nich očekává nějaké znalosti, že jo. Pokud je máte rozhovor lékaře a pacienta, tak si očekává, že ten lékař má nějaké znalosti, které ten pacient nemá. A na základě toho jakoby se rozhodují, jak interpretovat ty jednotlivé repliky. Říkám, ta epistemika je velmi dynamická, velmi rozšířená v současné konverzační analýze, ale také hojně kritizována vlastně z těch etnometrologických pozic, od těch lidí, kteří opravdu jakoby se drží těch etnometrologických základů té konverzační analýzy. A nicméně tady vlastně, říkám po třetí, já je neznám, ale je zřejmé, že z toho, jak ten rozhovor plyne, tak oni opravdu vědí, že jo, pojedeme do Barcelony a tam se mluví jenom katalánsky, to je ta žádost o tu informaci, to je ta otázka. A když tady potom říká, osvěžíš španělštinu, samozřejmě to může být otázka, ale jako z hlediska toho, co ty holky o sobě vědí, tak ona ví, že tam umí anglicky, španělsky, a osvěží španělštinu, to znamená, pojedeme, osvěží španělštinu, já se naučím. Toto jsou vlastně průběhy těch dvou výpovědí. A tam se mluví jenom katalánsky, tady je nějaké stoupnutí na tom K, pak to jede rovně a tady je to stoupnutí. To stoupnutí bylo zhruba o 6,5 tónu. A zde je tedy osvěžíš španělštinu, opět je to více mě rovné a pak je ten zdvih v podstatě identický, jako je u té předchozí. A říkám, toto je otázka, tamto otázka není. A ti mluvčí hlavně to rozpoznali, reagovali tak na to. A toto je poslední vlastně ukázka, kterou mám připravenou. Shodou okolností úplně první, kdy já jsem na tento fenomén narazil. Takže i tento obrázek můžete vidět, už byl publikován, ale tentokrát ne v syntaxi mluvené češtiny, ale ve starší knize Hledání, a teď Janek se to jmenuje. Editovala to Světla Čmírková a právě Jana Hofmanová. Se omlouvám profesorce Hofmanové všem, protože já si jména nepamatuju. A oni mě znají. Oni vědí, že mám problémy rozlišit i své dva syny, jestli to je Oliver nebo Mikuláš. A zde to je jiné trošku. Zde vlastně je to stoupnutí, taky je to víceméně, nebo je to vždycky na té poslední slabice, ale pak nastává vlastně ta rovná intonace, to plato a ta mluvčí to drží. No a je to vždycky stejné. A to je zase z rozhovoru dvou žen, mladých žen, ale ne 20letých. A tato vlastně mluvčí, to je z pasáže, kdy ona vypráví o zážitku z pionýrského tábora. To bohužel nemám označeno ty, což je moje chyba.
Já trvám na tom, aby... Ale to fakt super, třeba i tam je takové, že vždycky jako třeba co mají dělat jako, třeba jako další den, tak to vždycky se chodilo jako pro palově zpovědnici, a to byla taková plachta, a tam prostě stál jako jeden ten vedoucí, a oni tak... Ale bylo to fakt super, že třeba i tam je takové, že vždycky jako třeba co mají dělat jako, třeba jako další den, tak to vždycky se chodilo jako pro palově zpovědnici, a to byla taková plachta, a tam prostě stál jako jeden ten vedoucí, a oni takový
tam... Jo, tam slyšíte ten jakoby rozdíl, že tam sice ta vstoupnutí je, ale je tam protažení toho vokálu potom. Byla taková plachta, jako jeden ten vedoucí, a zpovědnici. Jo, takže to je vlastně trošku jiná podoba toho. A co mě by zajímalo, je tedy, jestli tyto dvě podoby, to znamená jakoby to prudké stoupnutí úplně na konci, které jede prostě nahoru, jako je to u toho Sobotky. Toto. A potom vlastně toto, kdy se stoupne už jakoby dřív a pak se protáhne, jestli se to tak nějak jako systematičtěji používá, ten rozdíl, jestli to ty mluvčí dokáží nějak používat, jestli toto je nějaká silnější projekce, pokračování, nebo nevím. A každopádně samozřejmě to může být dáno jenom těmi jednotlivými mluvčími, těmi individuálními mluvčími. Je třeba udělat skutečně nějaký větší výzkum a neopakovat jenom těch pár příkladů, které mám. Jestli to třeba není typické právě pro tu naraci, pro to vyprávění. Jo? Protože přece jenom ten Sobotka, vlastně to byly odpovědi, jakoby, kde on vlastně v průběhu toho času strukturoval tu odpověď. A ona ta v průběhu času struktury vyprávění, což může být podobné, ale může se to lišit. A já jsem rád, já jsem nevěděl, jestli to, tak já jsem rád, že teď kolega Ek z obecné lingvistiky se zavázal, že napíše o aptolku bakalářskou práci, tak já doufám, že vlastně přibydou i ty nahrávky, ne, že bych a že konečně jako se s tím pohneme, protože jak vidíte, já se trošku jakoby mám těch, já nevím, 20-30 příkladů, nějak se k tomu vracím, ale nedělám to systematicky. Tak a toto je nějaký můj závěr, ale než se k němu dostanu, tak bych se chtěl ještě vlastně vrátit k té otázce, jestli to není jenom ta buď stoupavá ukončující nebo stoupavý ukončující melodém, jak je popsán v češtině, a jestli to není víceméně totéž jako neukončující stoupavý melodém. Já mám zde ještě jednu knihu kolegu z Karnicla, Šturma a Volína, Zvuková báze řečové komunikace, a opět jsem se do toho díval, a já to tedy včera, až jsem sledoval otázky Václava Moravce, tak jak Martin Červíček, předjímám, že to všech, co řekl, není kritika toho, co zde píší, já si všech velmi vážím a vím, že jsou fonetici. Nicméně z mého pohledu, jakoby z toho analýzy té konverzační, z toho pohledu konverzačního analytika je zřejmé, že to, co se prezentuje nejen zde, ale jakoby už tom Danešovi v Palkové, je vlastně pod tím vlivem toho psaného jazyka. Jo, to, co se vlastně vždycky prezentuje jako ten ukončující nebo neukončující melodém, má tady podobu věty. To znamená, tady ten melodém neukončující je demonstrován na začátku nějaké výpovědi, pak se rozjel do kopce a s velkým P a tak dále. Z hlediska toho, jak, když si to představíme v reálném rozhovoru, tak pak se rozjel může být úplná výpověď. Samozřejmě záleží na tom, co předcházelo. Co pak udělal? Jo, pokud byla nějaká takováhle otázka, pak se rozjel. Pak se rozjel do kopce. To taky může být jakoby vlastně celá výpověď. A tady vlastně to pokračování je naznačeno tím, tou spojkou a velmi často vlastně intonace nějaký, nebo ta intonace, která projektuje pokračování, se realizuje právě na spojkách. Pak se rozjel do kopce A. Pak se rozjel do kopce, protože a tak dále. To je jedna věc. Druhá věc je, že ten uptalk, tak jak je prezentován v češtině, to opravdu je na konci výpovědí. To vlastně, když vy to, si to nahrajete, ať už je to ten Sobotka nebo nějaký mluvčí, který to dělá častěji, tak podle těch křivek stoupajících, když si to otevřete v prátu, to můžete rozsekat a máte to rozstříděné do výpovědí. Jo? Což jakoby tady ta pokračující úplně intonace nemusí být. A co s tím dál souvisí, že nepamatuju si případ, nezaznamenal jsem případ, že by uptalk byl realizovaný na spojce. Pak se rozjel do kopce, protože já tady říkám, že to není možné, všechno je možné, ale já si tady nepamatuju tady na případ. A naopak na těch spojkách vlastně ta nějaká pokračující intonace je poměrně obvyklá. protože vlastně ta spojka projektu je, že teda ještě budu pokračovat dál. A potom tady je nějakých 6 případů, jak může ten mladém neukončující vypadat. A v podstatě ani jeden z nich neodpovídá podle mě úplně přesně tomu aptolku. Ten aptolk je opravdu víceméně rovná intonace s prudkým stoupnutím na konci. Neboli nějaký předběžný závěr, aspoň, je tedy, že se obvykle aptolk realizuje opravdu na konci výpovědí. Nikoli uprostřed, jo, ani na těch spojkách. Samozřejmě může se stát, že někdo vlastně jakoby je to na konci té výpovědi, a co je obvykle v mluveném rozhovoru, že k té výpovědi něco dodáte, něco přidáte. A to mám u toho Sobotky, já už si to nepamatuju, a to nebudu hledat, ale vím, že on tam něco takového řekl, jako přišel jsem z jednání vlády, včera večer, jo, a ten dodatek, to potom jakoby taky vlastně funguje jako dodatek té výpovědi, v tomto smyslu to není samostatná výpověď. Projektuje vlastně pokračování té repliky. To opravdu ten aptolk není konec repliky. Ten aptolk říká, jakoby budu pokračovat v tom svém vyprávění, v té své otázce. A většinou tedy se právě objevuje v těch dalších více výpovědních replikách. A jsou to ty typy promluv, jako je přednáška nebo nějaké vyprávění v rozhovoru, nebo ta delší odpověď v interview. Co si myslím, že opravdu zatím není obecně rozšířen? Opravdu to užívají jen někteří mluvčí. Většinou jsou to mluvčí té mladší generace. Ale ne nutně. Já jsem poslední týden relativně dost, nebo více než obvykle sledoval zpravodajství České televize. A já jsem si to poznamenával, když jsem to slyšel, bohužel pak jsem uklidil, ten papír jsem zahodil, takže jsem to nenašel. A pamatuju si to, že to udělala Maláčová, což je vlastně relativně mladá jakoby z těch ministryň, 40 letá, ale vím, že tam, a to si právě nespomínám, byl tam i starší pán, 60 letý, který taky pěkně aptolkoval. To znamená, ano, říkají to většinou mluvčí, většinou mladší generace, ale neznamená to, že to je jen jejich záležitost. Pak zatím mám nějak předběžně ty dvě podoby, o nich jsem mluvil, to znamená to prudké stoupnutí no, na poslední slabice, ono je to v podstatě poslední vokál, poslední hláska. A stoupnutí na začátku posledního taktu, no, to jsem, jo, to já jsem to pak opravil, ale to nevadí, pak rovná intonace, ne to vná. Ani si nemyslím, že to je na začátku posledního taktu teď. Spíš je to jakoby na začátku, jako je to dřív, než úplně na té poslední slabice, ale pak důležité je, že se tam drží ta rovná intonace. Tak. A toto se do značné míry shoduje i s tím, co vlastně o tom aptolku říká, nebo co píše Paul Warren, kdy tedy píše, it is clear that the interaction functions of aptolk are central. To znamená, interakční funkce toho aptolku jsou ty centrální. It is used for checking and for seeking feedback. Jo, je to tedy používáno pro to ověřování, jestli mi rozumíte, pro ten feedback. Which is often given through verbal and non-verbal responses. To znamená, že ten feedback je v podobě těch přikyvování, těch a jo. It is used to mark new information, což je vlastně to, že vlastně to přináší tu novou informaci, ho zásadně liší od těch otázek. A tam se nám jakoby vrací ta epistemika toho heritage, jak ti mluvčí poznají, co je ta nová otázka, jak ti mluvčí poznají, nová informace, nebo jestli to je něco, jakoby na co se ptá. And to invite the listener to make links between information being conveyed and their existing beliefs. Takže vlastně jakoby je to vtahování těch posluchačů do toho rozhovoru. It asks, are you follow me? It shows rather than tells. Takže podle Warrena ten aptolk je vlastně i sociální záležitost, jakoby působení na ty diváky. Nevím, jak to bude fungovat, pokud budou pokračovat video přenosy a budeme cestovat jenom pomocí videí. Ale Říkám, já vlastně moc neuptalkuju, takže já bych neuptalkoval, ani kdybyste zde seděli. A já vám všem děkuji za pozornost. Bylo to náročné, musím říct.
Tak odezva ještě i za chvilku budeme určitě číst. Já děkuji jako jeden z, jako jediný fyzicky přítomný. Měli jsme tady už v průběhu té přednášky otázky. Otázka od kolega Šimandla bohužel byla položena do toho nešťastného slajdou a tam se ukázalo, že otázka byla příliš dlouhá, takže jsme se nedozvěděli vůbec jako nic. Slajdo jenom řeklo, že otázka je příliš dlouhá a neznáme ji. Je možné tu otázku, pokud ještě kolega Šimandl sleduje, tak ji možná zkuste položit do YouTube, do chatu na YouTube, protože tam jsem zatím na podobné omezení nenarazil. A mezi tím tady je dobré, že funguje ta zpětná vazba, ta chybějící knížka, co jste si nemohl vzpomenout, od Lucie Jílkové víme, že se jmenuje Mluvená čeština hledání funkčního rozpětí.
Já děkuju.
A pak také už dříve Lucie Jílková se ptala, jestli by se dalo říci, že uptalk je výraznější při nejistotě než při pokračování.
To nevím a to doufám, že kolega Ek nebo já pod jeho impulzama jeho to, že k tomu dospějeme. Já si myslím, že ne, je to těžko říct, ale jenom z těch několika, těch, co jsem tady pouštěl, z těch příkladů, já jich teda jako mám asi, já nevím, 40 celkem nebo 50, jako zase nemám jenom těchhle pět, které pouštím dokola. Ano, to nejvýraznější stoupnutí, který jsem zaznamenal, opravdu je u té krasobruslašky. A jak říkám, to bylo přesně předtím, než ona jakoby vstoupila na ten led. A teď si představte jako 15-letou holku. Je to mistrovství světa juniorů, nebo mistrovství Evropy, to se opět nepamatuji. Oni teda vlastně byli favorité i protože ona to je nějaký taneční pár. Anička Dušková a Martin Budaš, nebo Budaš je ten herec, tak nevím. Oni vyhráli mistrovství světa juniorů, to znamená, oni byli i jakoby favoriti, ale pořád, teď to bylo v Ostravě, bylo to v Česku, teď je tam Česká televize, všichni ji sledují. Teď si musí bušit to srdce, že už to tak prožívám s ní. Takže tam ano, tam i ta, jakoby ta tréma, nejistota, myslím, že způsobila, že opravdu to bylo stoupnutí o oktávu a půl, jo, 18,5 tónu. Takhle výrazné stoupnutí jsem tam nezaznamenal. Takže ano, jako může to tam být, ale když se vrátím k tomu rozlišení těch funkcí, že jo, tak podle té Hausové máme to indexikální, lingvistické, diskurzní a potom jsou ještě další nějaké ty právě vyjadřující tu nejistotu, jo, a další, to vlastně není všechno. Tak ta intonace je samozřejmě komplexní a je tam vlastně všechno v tom. A jako my to můžeme nějak jako pro své účely té analýzy se snažit oddělit, ale v té intonaci je to všechno pohromadě. A snažit se potom nějak analyticky rozlišit, jestli to je teda spíš tou nejistotou nebo tím diskurzním přístupem, si myslím, je velmi těžké, ale samozřejmě musíme brát v potaz tu konkrétní komunikační situaci, to, jak na sebe reagují ty konkrétní mluvčí. A pak nezbývá, než prostě mít víc a víc těch příkladů, že jo, pro to porovnání. A ještě jsem chtěl říct, já jsem věděl, že něco jsem zapomněl. Ten uptalk je podle mě velmi rozšířený, je slyšet různě často, ale není zase rozšířený až tak moc, jo, že bych si zapnul tu českou televizi, když se teď mluví o těch všech opatřeních a prostě si tam hodinu nahrál a měl 10 případů, to fakt není. Jo. Takže jakoby pořád je to nějak jakoby, vázáno na ty konkrétní mluvčí, kteří to dělají. A moje nevědecká, laická zkušenost, musím přiznat se, je opravdu, že to dělají spíš ty mladší mluvčí. Jo. Jako, a druhá věc je, že si nevybavuji a zase nejsem v tom tak zběhlý, ale přece jen něco jsem také viděl. Nevybavuji si, že bych uptalk slyšel v nějakém seriálu nebo ve filmu, v nějaké umělé tvorbě. Vlastně ti tvůrci s tím, jako myslím, moc nepracují. Ale zase může to být v nějakém sitcomu, který já neznám.
Jo, tak, tak. tak děkuji zprostředkovaně za Lucii Jílkovou a další. Máme tady poděkování od dalších účastníků toho semináře, takže ještě máte chviličku možnost položit otázky a jestli já tady jenom takhle přijdu taky se ukázat na kameru a poděkovat, že jste to vydržel, protože povídat něco přes hodinu do zdánlivě prázdné místnosti, ale ve skutečnosti asi 17 osobám nebo možná 20 vyžaduje větší soustředění než normálně. Takže děkujeme a doufáme, že proto se pondělní semináře zase vrátí na normální půdu i s publikem, ale za sebe mám pocit, že tahle ta platforma je možná přijatelná, není jako komfortní pro nikoho, ale technicky přece jenom jsme dokázali něco předat a někdo si to dokonce odnesl a může si to vyzvednout i kdykoliv později, což je jedna z výhod.
Ne, samozřejmě ta výhoda je, že sedíte doma, máte natažené nohy, v pohodě kafíčko, čaj, můžete být, nemusíte být v Praze. Je to nezvyk, ale je to opravdu nezvyk, to znamená, já to dělám prvně, vy teda taky prvně, ale známe, že je doba youtuberů a kovy a další youtuberi, ty jsou na to zvyklí, takže třeba si na to zvykneme i my.
Tak jo, tak další otázky nemáme už. Ano, no, výborně, jenom poděkování. Takže děkuji taky a někdy příště zavítejte na náš seminář. Já pro ostatní účastníky poznamenám, že příštích několik málo seminářů se ještě bude konat, ale nevíme zatím přesně tu technickou formu. To budou dva kolegové od nás z katedry a další semináře jsou předběžně zrušeny, takže sledujte stránku semináře a také sledujte, co bude rozesílat hlavní organizátorka Magda Ševčíková. Uvidíme zkrátka, jak to bude. Technicky bychom to zvládli, pokud se nespřísní další opatření a pokud lidé budou moct aspoň pěšky přijít do téhle budovy. A nebo pokud budou ochotni vysílat z pohodlí svého domova, což znamená, že si musí uklidit pracovní stůl a podobně. A to myslím, že je větší komplikace, než se zdá. Takže děkuji.
Ráda se stalo, no. A zdravím všechny.
Naschle. Končíme vysílání. Tak, vysílání je ukončeno a já nechám ještě chvilku běžet to titulkování, abyste viděl, protože to je můj jako soukromý dotaz. Tadyhle, dokud vy budete mluvit, já to teďka tady srazím, tak tadyhle jsme měli takhle to někdo, kdo se rozhodl, tak to mohl sledovat takhle s titulkama. Čeština se tam přepisuje jaksi živě, i ta vaše, a ta se potom překládá do angličtiny a mnoha dalších jazyků. A my tam máme jeden velký technický problém, a sice překladové systémy očekávají na vstupu věty. A my je musíme uhodnout. No a teďka ten systém, který zatím hádá věty, tak je hádá jenom na základě slov za sebou, čili jenom jazykový model, a vůbec nepracuje s intonací. My jsme se domnívali, že intonace nám hodně pomůže, ale teď po vaší přednášce si nejsem jist. Takže s tím asi nemáte jako zkušenosti, vy asi neděláte systémy, vy zatím jenom pozorujete a třídíte.
No to určitě nemám s tím zkušenosti vůbec, no. Jako tam tady s tím uptalkem konkrétně, když to ty lidi dělají jako ten Sobotka, tak to by opravdu by vám pomohlo. Tam by to bylo spolehlivý. Jenomže to je opravdu jednotlivec a já si myslím, že ono se to nepoužívá, že se to moc neplete s těma otázkama. To znamená, kdyby všichni uptalkovali, jak to máte jednodušší.
Přesně tak.
Ale tam proto je ten typ, že ten Sobotka třeba v tom DVTV byl ten, jakoby, který odpovídal. Tam se ani neočekává, že klade ty otázky. Takže tam třeba nějak, jestli se dá pracovat s tím, jestli se tam může něco očekávat nebo ne, ale to je jenom jeden typ intonace samozřejmě. A říkám, spousta lidí to nedělá. No.
Že to chce jako flexibilní model, který se přizpůsobí vždycky danému člověku, pokud možno. Skoro tak.
Nevím.
No, No tak uvidíme. No. Já zase mám snahu přejít od překladu věd na překlad jakýchkoliv jako posloupností slov, aby součástí toho překladu byla detekce klauze a překládalo se něco jako klauze.
Ne, ono jako vůbec problém, že můžu to?
Teď už můžete v tu chvíli se ztratit tady to titulkování, ale to není problém.
Jakože vůbec je problém s těmi větami, že jo? To je něco,